أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الحمد لله بنعمة الإيمان. Alhamdulillah bi nikmatil Islam. Alhamdulillah bi nikmatil qiyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Jamaah salat qiyam Ramadan Masjid Suci Al-Salimah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini telah menikmati hidangan yang teramat indah sekali dari saudara kita, sahabat kita, saudaraku Akhina Istisan Al-Fudali. Dalam beberapa pekan yang lalu saya sedang follow semua Kori Amar TV, Masya Allah. Follow Istisan, ikutin. Dan hari ini tanpa disengaja, atas takdir Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi makmum di belakang saudara kita ini. Mudah-mudahan generasi Al-Qur'an lahir di Indonesia ini. Amin. Ada 1 juta masjid, satu masjid seharusnya punya 4 sampai 5 imam hafiz. Yang bahkan kalau bisa paham sampai terjemah dan tafsirnya. Maka kita membutuhkan kurang lebih 5 juta stok penghafal Quran. Dan antum bisa bayangkan negeri ini jika masjid-masjidnya dipimpin oleh para penghafal Quran yang memimpin salat, memahami bacaan-bacaan Quran, insyaallah kebangkitan negeri ini tidak akan nunggu lama. Saya sebelum mulai topik tentang kebangkitan negeri dari masjid, ini luar biasa. Ini bendera sesi aneh aja atau arti panitia? Ini bendera sesi aneh aja atau tiap hari ada bendera? Oh, tiap hari ada bendera. Saya kira gara-gara topik saya kebangkitan negeri dari masjid, jadi ada bendera merah putih. Masya Allah, luar biasa. Sebelum saya masuk pada topiknya, saya ingin mengambil satu potongan yang tadi dibacakan oleh imam. Yang potongan ini juga ada di surah Al-Anfal. Wa annallahu laisa bidzalamin lil 'abid, dan Allah itu sungguh-sungguh tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Dan hari ini kita menjadi bukti betapa banyaknya maksiat kita kepada Allah, betapa banyaknya pengkhianatan kita kepada Allah, berapa banyaknya ketidaktaatan kita kepada Allah. Kita diizinkan, dibukakan pintu masjid. Masjidnya dingin, sejuk, karpetnya luar biasa, Masya Allah, soundnya luar biasa, dan kita diizinkan untuk menikmati qiyam Ramadan ini. Ini bukti Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Sebanyak apapun dosa kita, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Dibacakan lagi tadi oleh imam, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuzi'a 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap kita akan mati, setiap yang bernyawa akan mati, yang dijauhkan dari neraka didekatkan kepada surga, faqad faz, itu yang sukses. Maka saya mendoakan dan berharap kita semua di surga ini nanti ketemu. Dan kalau salah satu di antara kita nanti duluan masuk ke surga, seperti hadis yang teramat panjang, ternyata saudara yang masuk ke surga itu boleh mencari temannya di neraka. Ya Allah, saya enggak ketemu fulan bin fulan, kemana dia? Oh, nyangkut kawanmu. Nah, itu ternyata boleh kasih syafaat. Bahkan penghafal Quran itu bisa memberikan syafaat. Nah, maka dari itu, mari jamaah sekalian di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian, saya ingin masuk pada topiknya. Ketika kita memahami, ingin memahami betul tentang bagaimana agama ini bekerja, bagaimana Islam ini bekerja, maka kita harus memahami betul bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mendakwahkan Islam, dan kita harus memahami betul pentahapan-pentahapannya. Salah satu sejarah yang harus kita pahami itu adalah pertanyaan besar. Mengapa tahun 1 Islam atau tahun 1 Hijrah itu tidak dimulai dari Rasulullah lahir? Kalau misalnya Masehi kan dihitung dari Nabi Isa lahir, makanya Al-Masih kalendernya namanya Masehi karena hitungannya dari tahun 1 Nabi Isa lahir. Lalu mengapa juga tidak dihitung dari tahun 1 kenabian? Karena Al-Quran ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di usia Rasulullah 40 tahun di Gua Hira. Tapi bukan itu tahun 1 Islam. Tapi para sahabat sepakat tahun 1 Islam itu adalah tahun di mana umat mukmin hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun terbentuknya komunitas mukmin di Madinah. Kenapa? Karena disitulah titik tolak kebangkitan Islam, karena disitulah format dinul Islam ini lengkap. Saya ulangi, format dinul Islam ini lengkap. Rasulullah ini dakwah mengalirkan Al-Quran kepada sahabat 22 tahun. 13 tahun di Mekah, sekitar 10 tahun di Madinah. 22 tahun something, ya, total-total 23 kalau dibulatkan. 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah, itu pengikutnya tidak lebih dari 500 orang. Mulai dari hijrah tahap pertama ke Habasyah, Ethiopia hari ini, lalu kemudian hijrah tahap kedua ke Yathrib, dan Bai'atul Ridwan yang sudah berislam di Madinah. Itu tidak lebih follower itu dari 500. Tapi 10 tahun dakwah di Madinah, Haji Wada bersama Rasulullah, beberapa mufassirin menulis 159.000 jamaah umat mukmin yang Haji Wada bersama Rasulullah. Mari kita lihat lompatannya. Lompatannya luar biasa, 159.000. Dan bahkan gak lama setelah Rasulullah wafat, dalam kepemimpinan Umar ibn Khattab, itu kemudian Persia takluk. Dan di tahun 92 Hijriah, itu kemudian Andalusia takluk. Anda bisa bayangkan, Jazirah Arab yang diapit Persia dan Romawi, yang sama sekali tidak dijajah oleh mereka, dianggap oleh komunitas underdog, yang sama sekali tidak mengancam, yang tidak punya sumber daya alam, yang bangsanya tidak diperhitungkan untuk menguasai dunia, dalam kurun waktu kurang dari 150 tahun setelah Rasulullah wafat, dalam kurun waktu kurang dari 200 tahun Islam turun, bahkan tepatnya 92 Hijrah, kalau ditambah 13 tahun kurang lebih berarti 105 tahun setelah Quran turun, bisa takluk Madinah Spanyol. Anda bisa bayangkan Madinah Spain, berapa jaraknya itu penaklukan? Hampir 2/3, 2/3 dunia takluk. Apa ini yang kemudian jadi software kebangkitan yang Quran? Makanya tadi kalau faham doa dari istihsan tadi Imam kita Al-Mukarram, Masya Allah, mulai Allahumma ja'alna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, minta Quran jadi cahaya, minta Quran jadi penghibur hati, minta Quran jadi teman, minta Quran jadi pembimbing, minta Quran jadi hujah. Dalam sekali, karena Quran ini software kebangkitan Bapak Ibu sekalian, dia piranti lunak kebangkitan. Dan waktu hijrah itu Quran bertemu dengan komunitas masyarakat, bertemu dengan yang namanya masjid. Jadi ada piranti lunaknya, ada gadgetnya. Perhatikan ini. Ada piranti lunaknya, ada gadgetnya. Gadgetnya namanya apa? Masjid. Install. Bahkan kalau saya koreksi lagi, piranti lunaknya Quran, gadgetnya umat Islam, Androidnya adalah masjid. Berbeda dengan di Mekah, 13 tahun di Mekah itu masjidnya gak ada. Walaupun Masjidil Haram ada, tapi dia bukan representatif resmi yang bisa ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika di Madinah, Rasulullah punya independensi membangun sebuah bangunan yang namanya masjid sebagai simbol pusat dari aktivitas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sudut pandang kita memandang masjid itu tidak bisa seperti sudut pandang agama lain memandang tempat ibadah. Karena masjid itu more than ritual activity. Masjid itu lebih daripada ritual activity. Dan kalau misalnya antum ke Nabawi, ada pameran skematik dan apa? Rekaan Masjid Nabawi zaman dulu, kita akan lihat bangunan Masjid Nabawi itu tanah biasa, lalu kemudian dipasangi pembatas-pembatas sederhana sekali. Dia jauh dari bentuk seperti, mohon maaf, seperti kuil-kuil, candi-candi, jauh dari itu. Karena spirit dari masjid itu adalah tempat berkumpul. Spirit dari masjid itu adalah pusat komando, pusat dakwah, pusat di mana kemudian imam Rasulullah SAW itu kemudian mengomandoi jamaah dan kaum muslimin. Maka dari itu jamaah sekalian, sekarang terjawab kenapa kok Indonesia 70 sekian tahun merdeka, umat Islamnya 90%, Qurannya ada di setiap rumah, tapi kok kebangkitannya jauh. Kenapa? Karena kemudian ada variabel kebangkitan yang gak lengkap. Apa itu? Masjid. Hari ini ada 1 juta titik masjid di Indonesia yang kemudian hanya aktif 5 waktu sholat. Sebetulnya isu yang sekarang harus dibangun adalah masjid sebagai hub pertemuan seluruh kaum muslimin, dia sebagai hub atau sebagai mediasi kebangkitan kohesi sosial kaum muslimin. Supaya ceramah saya gak terlalu ngawang-ngawang dan gampang untuk difahami oleh jamaah sekalian, saya ingin cerita sederhana. Setelah kami melakukan konferensi Masjid Indonesia di Senayan beberapa bulan yang lalu, tepatnya akhir tahun 2018, ada satu masjid di Bekasi namanya Baitul Jihad. DKM-nya begitu datang, lalu kemudian memahami betul masjid harus menggerakkan ziswaf, zakat, infak, wakaf. Dan akhirnya begitu pulang, mereka bikin syura, bikin musyawarah, tercetuslah program rumah dinas untuk imam masjid. Jadi di Baitul Jihad ini komplek Kemang Pratama di Bekasi, orang kaya semua, tapi imam masjidnya 18 tahun ngontrak. Jadi di Baitul Jihad itu masuk narasi jejaring masjid titik cahaya bahwa masjid harus dikelola secara profesional dan orang yang kemudian melayani masjid harus dimuliakan. Akhirnya mereka cari tanah di kampung, ketemu tanah 200 meter persegi, dibangunlah 5 unit rumah tipe 40 meter persegi, 5 unit. Jadi imam masjid dan juga para karyawan masjid dibangunkan 5 unit beserta keluarganya di sana. Begitu program ini digongkan, sedikit pro kontra tapi gak begitu tajam. Akhirnya, Kang Randy, antum ceramah di masjid aneh. Tolong ceritakan tentang bagaimana seharusnya masjid bergerak melayani umat. Akhirnya saya cerita. Sederhana saya cerita, ada satu momen di mana saya bilang, banyak diskotik, banyak tempat dugem, banyak karaoke-karaoke mesum tuh, pakai karyawan. Mereka masuk neraka itu profesional di jalan neraka, ya kan? Mereka mau masuk neraka itu profesional, pakai manajemen, pakai rapat, digaji betul, digaji serius, dikasih bonus. Serius itu, Pak. Orang masuk neraka serius. Hari ini kalau antum lihat masjid yang kayak Suci di Saliman ini, mungkin satu banding ratusan ribu masjid yang punya karyawan, didedikasikan betul-betul, diperhatikan betul-betul. Antum lihat masjid-masjid warga. Untuk sekedar marbot masjid saja digaji 2,5 juta, 1,5 juta. Itu syuroknya dari maghrib sampai isya, itu tidak tuntas-tuntas. Closing, isya sampai subuh dibahas lagi, tidak juga tuntas-tuntas. Padahal kas masjidnya 56 juta, 60 juta. Memang kita ini kalau urusan surga waktu sisa semua. Volunteerism, kerelawanan. Akhirnya jemaah sekalian, singkat cerita setelah saya ceramah, 5 Mei saya ceramah. 6, 7, 8 Mei. Satu ibu-ibu transfer bulat-bulat 500 juta sesuai dengan kebutuhan wakaf yang ada. Satu ibu-ibu teriak itu DKM-nya, Kang Randy, Allahu Akbar. Satu ibu-ibu kan 500 juta, selesai fundraising kita. Kami kira waktu itu 3 bulan, 4 bulan. Akhirnya dipanggil, Kang Randy ceramah lagi. Ini ada proyek lagi 2,6 M gitu. Antum ceramah lagi panasin umat. Masya Allah. Aneh bilang ini, wah kita jadi tukang kompor umat ini. Provokator. Jadi yang saya temukan jamaah sekalian bahwa Orang baik dan kaya itu banyak. Orang baik dan kaya, soleh itu banyak. Mau dukung program umat itu banyak. Apa yang kemudian hilang hari ini? Krisis kepercayaan, krisis integritas, krisis up. Ini kita mau bantu kemana ini? Saya cerita lagi, 14 pekan yang lalu, gara-gara kita punya tragedi, jadi ketua DKM maju jadi pemilihan ketua RW, maju di ketua RW, orang nongkrong maju juga jadi ketua RW. Yang menang orang nongkrong gitu. Saya bilang nih, kita di pemilihan RW aja kalah, saya bilang gitu kan. Wah, gak ada harapan sebenarnya. Padahal ini asli ketua masjid, soleh. Dan ini ustadz saya, soleh, masya Allah, kok bisa kalah, saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang, mungkin karena komunikasi kita kurang ini ke warga, terutama warga kampung di bawah komplek. Akhirnya saya putuskan bikin program Besmat, Bapak Ibu sekalian. Terinspirasi dari Walayahuddu ala ta'amil miskin. Saya bilang, kalau gitu kita kasih makan aja orang miskin. Kita kasih makan terus. Apalagi saya baru nonton Rutger Bregman, itu historian dari Kanada. Dia memiliki penelitian bahwa untuk memberantas kemiskinan bukan mentraining orang miskin. Memberantas kemiskinan itu bikin kenyang. Habis bikin kenyang, baru dididik. Errornya kita hari ini, orang miskin dididik bikin roti, kasih mesin, kasih terigu, dimakan itu mesin-mesinnya, dijual lagi rotinya, segala macam terigunya. Orang miskin lagi lapar, ente kasih sapi penggemukan pak, nanti peras susunya dan segala macam. Antum datang lagi, sapinya gak ada, lapar pak gitu. Jadi sapinya kita jual. Jadi error betul kita ini memberantas kemiskinan, padahal dalam Quran itu ta'amul miskin, it'am, kasih makan. Baru habis kasih makan, antum kasih training. Nah, kita bikin namanya gerakan sembako Jumat. Saya mulai 10 pack. Saya bilang sama masjid, Bapak DKM, izinkan kami muda-muda ini bagi sembako ke fakir miskin. Ribut di bawah bapak. Wah, nanti manja gini. Saya langsung bilang, pak, tenang, tidak ganggu kas masjid. Nah, okelah. Nah, gitu. Jadi ada harus kuncinya nih, tidak ganggu kas masjid. Nah, okelah. Cocoklah kalau begitu katanya. Nah, tapi pak, stikernya saya izin stiker gerakan sembako Jumat, sebut nama masjidnya, Masjid Baitus Salam. Saya konfirm ke pembina, konfirm ke ketua, disetujui dan bahkan didukung oleh bapak-bapak. Jadi waktu bagi ini bukan dari Rendi Saputra, bukan dari Gesmat, bukan dari gerakan apa-apa, dari masjid. Hari Jumat subuh kita kasih sembako, hari Selasa kita wajibkan pembinaan Quran. Ambil kupon untuk ambil lagi hari Jumat ke depan. Belajar Iqra, belajar Al-Fatihah. Kalau dia gak datang, dia gak dapat lagi sembako. Jadi begitu terus pak, setiap Jumat kita kasih, tapi Selasa dia harus datang. Yang gak datang, gak kita kasih kupon. Jadi gerakan Islamisasi ini ya. Kasih sembako. Dan pak, masya Allah, fakir miskin itu tidak bisa Al-Fatihah. Jangankan tahsin istisqa, tidak bisa Al-Fatihah. Begitu kita buka Quran gak bisa. Jadi kita program dari Iqra 1, wow, janda udah 68, bawa bapak udah 45 dan seterusnya. Sedih umat ini. Makanya saya jadi punya jawaban kenapa kita ini gak tumbuh-tumbuh keberkahan. Karena kita gak ngurusin fakir miskin itu. Nah, ini yang jamaah yang saya ingin sharing ke antum. Saya bagi di pekan 14 yang lalu, 14 pekan yang lalu, masuk pekan ke-7, ada orang datang nanya, "Dek, ini program apa?" Ya, lewat direct message Instagram. Saya bilang, ini program pemulihan fakir miskin pak, programnya gini. Ih, keren ya, saya transfer 25 juta. Akhirnya saya panasin semua masjid di Bogor itu. Ada beberapa masjid yang sudah terprovokasi, bikin hal yang sama. Dia bilang, "Kang, ini gak ada uangnya kan, pakai uang antum, mulai dari 5 pack dia bikin dari 5 pack, 500 ribu 5 pack ini kejadiannya di Masjid Kebun Jeruk, namanya Mas Alton. Dia mulai 4 pack, 400 ribu uang sendiri. Selang 3 pekan ditransfer orang 14 juta. Ini 14 juta, 10 pack untuk 14 pekan. Jadi jamaah sekalian, saya baru mikir nih, oh ternyata umat Islam hari ini itu bukan kekurangan sumber daya. Kekurangan apa pak? Kekurangan provokator aja rupanya. Jadi masjid-masjid kita ini sepi dari penggerak. Masjid-masjid kita ini sepi dari penggerak. Coba setiap masjid itu punya penggerak. Anak-anak muda yang mau dedicated, para mujahid yang mau dedicated, ngurusin masjid, ngurusin umat. Ini kemiskinan selesai pak, selesai. Kemiskinan itu kan range-nya katanya 20% dari populasi. Tarik 20% miskin berat. Yang kaya itu 20% ke atas. Jadi tinggal yang kaya, subsidi ke yang bawah, selesai. Saya cerita lagi yang ketiga, Saya ketemu dengan Mahat Askar. Mahat Al-Askar ini keluarga Arab yang membangun Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Cawang. Jalan Otista. dia punya 28 titik rumah tahfidz. Di Bogor, keluarga Arab ini punya rumah sakit Ummi. Nah, dia cerita sama saya, "Ren, antum sekarang jangan bangun-bangun, maksudnya jangan fokus bangun masjid. Banyak rumah-rumah kosong yang enggak dipakai. Minta aja infak manfaat 10 tahun kita pakai, kita taruh santri, kita yang biayain, yang penting rumahnya kita bisa pakai." Saya tulis tuh, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," di Facebook. "Bapak Ibu sekalian, siapa yang rumahnya dikontrakin enggak laku-laku gitu. Siapa yang rumahnya kosong? Siapa yang rumahnya kebanyakan sampai enggak tahu di mana rumahnya?" Ada enggak gitu, Pak? Kita ngalamin, Pak. Masya Allah, bapak-bapak mau infak manfaat rumah, dia jalan, dia nanya, "Rumah saya yang mana ya?" Dia bingung. Saking banyaknya, dia bilang, "Masya Allah, Pak, antum nih, Masya Allah. Kalau sampai mati nih, gak manfaat, dihisap aneh. Oh ya, ampun, ampun." Jadi saya bilang, infakkan hak rumahnya. Infakkan hak rumahnya. SHM-nya tetap nama ayahanda, tetap nama ibunda, tapi kemudian infakkan rumahnya diisi santri. Kalau diisi santri 30 juz, Pak. Isi santri, dia menghafal 30 juz satu hari, seenggaknya murojaah 1 juz. Wazkuru id kuntum qalilum mustata'muna fil ardi takhafuna ayata khatafakum an-nas. Berulang-ulang dia menghafal tuh berhalaman-halaman 30 orang. Antum berarti satu hari khatam Quran, pahalanya mengalir ke antum. Masyaallah. Pak, tahu kejadiannya apa? Kami dalam kurang lebih 3 pekan itu menerima infak manfaat rumah 40 rumah. Ada di Tangerang, ini rumah saya 6M, Bang, pakai aja. Ada ini rumah saya di Ciamis, Bang, pakai aja. Ini juga waktu saya beli juga terpaksa. Ada yang begitu. Saya juga bingung ini mau saya apain, pakai aja. Masyaallah, saya. Akhirnya kita kebingungan ini sekarang. Kebingungan lagi rapat gimana nih 40 rumah. Orang nanya desak. Ada juga yang tipe 70, Kang, ini tipe 70 saya beli. Begitu saya mau tinggalin, ini komplek hantu katanya, gak ada yang tinggal. Masya Allah. Saya bilang, "Boleh gak guru Qurannya tinggal di sini bersama keluarganya?" "Boleh," kata dia. "Pakai aja, yang penting manfaat untuk umat." Masya Allah. Jadi kawan-kawan sekalian, jamaah sekalian, bayangkan kalau masjid ini aktif. Munzalan Mubarakan. Masjidnya masuk Sungai Raya Dalam Pontianak. Dipimpin oleh Kiai Lukman. Masjid Munzalan Mubarakan yang bangun Bang Nur Hasan. Bikin Baitul Mal pemasukannya 2 miliar tiap bulan. Menggerakkan 50 kota infak beras, mengumpulkan 147 ton rekapitulasi April. Menyuplai sekitar 790 pondok, memuliakan 59 ribu santri dari masjid. Jadi kalau saya ke Masjid Munzalan Mubarakan itu living society, masjidnya sederhana tapi relawannya ada 400. Sebayakan masjid relawan yang 400, karyawannya 20 orang, payroll gajinya 50 juta. Ada masjid di Cibubur, infak Ramadannya 20 miliar sebulan. Masya Allah. Mau bangun apartemen multimanfaat dan seterusnya. Jadi jamaah sekalian, itu sebab, perhatikan, itu sebab. Saya mundur lagi ke belakang. Ketika Rasulullah di Madinah, beliau membangun masjid, dan dari masjidlah tumbuh peradaban. Sholat 5 waktu laki-laki ketemu setiap hari, ngobrol, membangun, membicarakan masalah umat. Jadi masjid itu gak dingin, masjid itu hangat. Ngumpul di masjid bicarain masalah umat, ngumpul di masjid diskusi masalah umat. Itu selesai, Pak. Maka dari itu kalau kita lihat struktur kerajaan-kerajaan Islam Nusantara itu catur gatra tunggal. Seperti misalnya Habib Al-Qadri Pontianak itu bangun masjid, namanya Masjid Keraton, depannya alun-alun. Lalu dia bangun istana, lalu muncul pasar. Jadi masjid titik 0 km dibangun alun-alun, ada istana, lalu ada pasar. Coba lihat, hampir semua masjid warisan leluhur kerajaan Nusantara Islam, masjid, lalu apa? Alun-alun, istana, dan pasar. Masjid sebagai titik 0 km pertumbuhan kota. Tapi sekarang beda, kalau bangun kawasan, mall dulu ditancap, bener gak? Mall dulu, Central Business District, bam. Lalu kemudian apartemen di sekitarnya, lalu perumahan. Peradaban yang dimulai dari pasar, kiblatnya pasar, maka kiblatnya materi, maka kehilangan ruh. Zaman dulu yang diajarkan oleh Rasulullah titik 0 km itu adalah masjid. Nah, sudah 20 menit saya berbicara, jamaah sekalian. Bicaranya kemana-mana, tapi kalau malam-malam begini nanti bicaranya serius seperti makalah master, nanti semuanya tidur ya. Jadi kita bicara yang ringan-ringan aja. Intinya jamaah sekalian, masjid ini dia variabel kebangkitan umat. Jadi kalau misalnya kita cuma punya mukmin, Quran, masjidnya enggak aktif, itu seperti ada gadget, ada apps-nya, Android-nya enggak ada. Nah, ini enggak bisa beroperasi, operating system-nya enggak ada. Makanya kalau masjidnya aktif, semua program keumatan jalan, ziswaf, klinik. Kita punya masjid Kurir Langit di Baru, itu semuanya aktif. Dan seperti Suciati Saliman, semoga Allah merahmati, aktif semua. Begitu dibangun masjid, semuanya datang. Saya datang ke Sedot, ke Suciati, Ustadz Lukman datang, Ustadz Jazir datang, ada pasar, ada ini, ada itu, ada saudara dari jauh, ada pengusaha yang lain, semua ke Sedot. Karena operating systemnya dibangun. Begitu operating system dibangun, program itu gampang. Nah sekarang gimana kita mau install program, Android-nya gak ada. Gimana kita mau install apps, phone, iOS-nya aja gak ada. Ini yang jadi masalah besar di hari ini. Maka dari itu jemaah sekalian, kita doakan semoga masjid ini menjadi salah satu masjid titik cahaya. Amin. Ya, masjid yang menurut saya Masya Allah, Tabarakallah. Semoga kita kalau ke Masjid Suciati ini punya azam dalam hati, ane mesti bikin yang satu begini. Nah, kita taruh di kampung kita, kita taruh di lingkungan kita, seenggaknya sebelum kita mati ada kita punya satu masjid. Ya. Bahkan kata Ustadz Jazir, kalau bisa masjid itu nama kamu Ren, gitu. Ya kan, Masjid Rendy Saputra. Jadi kalau misalnya antum meninggal, cicit antum tuh masih ingat sama antum, gitu. Oh ini Masjid Rendy Saputra, ini masjid moyang saya nih. Gitu. Maka supaya antum gak hilang namanya, cuma di nisan, bikin masjid. Ya, kita dorong bikin masjid. Saya sekarang ketemu pengusaha, bikin masjid. Dan hari ini kita menikmati banyak fadilah dan banyak amal soleh yang dari masjid ini. Kita doakan liman lahu haqqun alaina. Kita doakan siapapun yang punya saham di masjid ini, mulai dari yang bangun, yang mengizinkan, yang mengelola, yang mendanai, yang mengoperasikan, yang mendukung, semuanya mendapatkan pahala dari amal soleh kita di masjid ini. Amin ya Allah. Semoga keluarga Ibu Suciati Saliman, Saliman Laharjo, diberikan kesehatan, keberkahan, kebaikan. Sampai duriat-duriatnya, sampai keluarga besarnya, bisnisnya, tijarahnya, semuanya. Ya Masya Allah, hari ini berbahagia sekali saya bisa hadir di sini dan silaturahim dengan antum semua. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi penyegaran di pikiran kita semua. Intinya apa? Kita butuh masjid sebagai hub. Apa itu hub? Titik temu kekuatan umat antara yang berlebih sumber daya dengan yang kekurangan sumber daya, yang kelebihan ilmu dengan yang kekurangan ilmu. Kita butuh hak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saudara.
Oh ada, boleh. Kalau ada
untuk dua pertanyaan.